Assalomu alaykum, opa-singillar. Siz hozir qanday holatda bo'lishingizdan qat'i nazar, turmushga chiqish arafasidamisiz yoki allaqachon turmush qurganmisiz? To'laqonli nikohga erishishingiz uchun imkoningiz bor. Aslida har bir kun bizga yana bir imkon beradi. Biz o'sha imkoniyatingizdan maksimal darajada foydalanishingizga yordam beradigan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Agar siz universitetni bitirayotgan talaba yoki yolg'iz yashaydigan inson bo'lsangiz, bu yerdan o'zingiz istaganingizdek inson bo'lishingizga, mukammal sevgi ko'rsatadigan va mukammal sevgi qabul qiladigan inson bo'lishingizga yordam beradigan xatti-harakat rejasini topasiz. Agar siz jinsiy aloqa, uzoq muddatli munosabatni bog'laydigan super yelim deb o'ylasangiz, adashasiz. Biz beradigan ma'lumotlar quyidagicha savollarga munosib javob topishingizga yordam beradi. Men nikohga tayyormanmi? Hamda bizning sevgimiz to'laqonli nikohga va bir umrlik sog'lom jinsiy munosabatga asos bo'lishga yetarli darajada yetukmi? Agar siz o'zingizga bu savollarni berishni boshlamagan bo'lsangiz, haliyam bo'lsa, buni qilishingiz kerak. Agar siz allaqachon turmush qurgan bo'lsangiz, quyidagi tadqiqot va tahlillar haqidagi ma'lumotlar sizga qoniqarli va haqiqiy jinsiy munosabat qilishingiz uchun hayotingiz va munosabatlaringizdagi turli sohalarni qanday rivojlantirish, yaxshilash mumkinligini anglashingizga yordam beradi. Va nihoyat, agar siz ota-ona, maslahatchi, ruhoniy, o'qituvchi yoki yoshlar bilan yoki yolg'iz yashaydigan insonlar bilan ishlaydigan xizmatchi bo'lsangiz, bu haqiqatlar sizga uzoq muddatli va yaqin muhabbatni, er-xotinlik va jinsiy munosabatlarni yaratish uchun kerakli bo'lgan shaxsiy fazilatlaringizni va munosabatlaringizni baham ko'rishingizga yordam beradi. Qay yo'l bilan uzoq muddatli er-xotinlik munosabatlarini yaratish mumkin? Yaqinlikka erishishda sizga nima xalaqit beryapti? Erkak kishidagi qaysi xislatni muhimroq deb hisoblaysiz? Sizning fikringizcha, shunday xislatga ega inson suyukli bo'la oladimi? Oilaviy jurnal tomonidan yaqinda o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sezuvchanlik ko'pchilik ayollar uchun birinchi o'rinda turadi. Erkakning kelishgan bo'lishi u qadar ahamiyatli emas ekan. Ayrimlarimiz bizni baxtli qilishi mumkin bo'lgan insonni izlashda haqiqiy isqivorga aylanamiz. Yosh, turmush qurishga tayyor bo'lgan qizlar o'zlari istagan turmush o'rtoqning sifatlarini sanab o'tadilar. Ba'zilarining bunday sifatlar yozilgan ro'yxat ham bor. Ba'zan bu ro'yxatning shunchalik uzunligiga qarab, bu qizlarga yoki ayollarga turmush o'rtoq emas, isoq kerak deb o'ylaysiz. Biroq erkaklardan qidiriladigan fazilatlar ro'yxatini faqatgina ayollar tuzmaydi. Ba'zan yigitlar ham uylanmoqchi bo'lgan qizning sifatlarini sanashadi. Ular shunchalik ko'pki, agar birorta qiz bu ro'yxatni o'qiganida, uning talabidan qo'rqib qochib ketgan bo'lardi. Afsuski, ko'pkini ota-onalar ham hayotdagi tajribasiga qaramay, bo'lajak kuyovning sifatlarini xayolan talab etishadi. Ba'zi yoshlar bilan ishlaydigan xizmatchilar ham shunday maslahat berishadi. Albatta, bunday ro'yxat tuzib, shu ro'yxat asosida bo'lajak turmush o'rtoq haqida ibodat qilish muhim. Ammo eng muhimi, o'zlari shu talablarga mos kelishlaridir. Qiziq, shunday yigit-qizlarning o'zlari bu ro'yxatga qay darajada mos kelar ekanlar? Gap ko'ngildagidek insonni topishda emas, balki o'sha ko'ngildagidek inson bo'lishda. Nikohda mana shunisi muhim. Agar sizga qirolicha kerak bo'lsa, siz o'zingiz qirol bo'lishingiz lozim. Agar sizga sizni seva oladigan inson kerak bo'lsa, siz o'zingiz avval uni seva olishingiz lozim.